Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, από το τέταρτο κεφάλαιο. Εκείνος, τι όμορφη που είσαι αγαπημένη μου, τι όμορφη που είσαι, περιστέρια τα μάτια σου μέσα από το πέπλο σου, ως αν κοπάδι ερήφια τα μαλλιά σου που ροβολάνε από τις ράχες της Γαλαάδ. Τα δόντια σου ως αν κοπάδι αμνάδες που μόλις τις κουρέψαν και τις έπλυναν. Όλες γεννάνε δίδυμα, στέρφα δεν βρίσκεται ανάμεσά τους. Τα χείλη σου είναι σαν σιρίτι κόκκινο και θελκτική η λαλιά σου. Τα μάγουλά σου μέσα από το πέπλο σου σαν δυο μισά ροδιού. Ο τράχυλός σου ορθώνεται καθώς ο πύργος του Δαβίδ, χτισμένος στρογγυλά για φρούριο και από σειρές λιθάρια λαξεμένα. Ασπίδες χίλιες κρέμονται τριγύρω του, όλες οι ασπίδες των γενναίων ανδρών. Τα δυο σου στήθη είναι σαν δυο νιογέννητα δίδυμα της αρκάδας που βόσκουνε στα κρίνα ανάμεσα. Πριν να φυσήξει η άβρα η πρωινή και φύγουν τα σκοτάδια, θα πάω στη Σμύρνα στο βουνό, στου Λιβανιού το λόφο. Ολάκερη είσαι ωραία, αγαπημένη μου, ψεγάδι δεν σου βρίσκεται. Καλή μου, έλα μαζί μου από το Λίβανο, έλα από το Λίβανο μαζί μου. Κατέβα από την κορφή του Αμανά, από του Σενίρ και του Ερμών τα ύψη, από τις σπηλιές των λιονταριών και από τις λεοπάρδαλες τα όρη. Μεγίτεψες, καλή μου και αδερφή μου, μου πήρες την καρδιά με μια ματιά σου, με ένα μονάχα τίναγμα του κεφαλιού σου. Ο έρωτάς σου μάγεμα, καλή μου και αδερφή μου, πιότερο αξίζει ο έρωτάς σου από το κρασί και η ευωδιά των μύρων σου από τα αρώματα όλα. Καθάριο μέλι στάζουνε τα χείλη σου, καλή μου. Μέλι και γάλα βρίσκονται στη γλώσσα σου από κάτω κι είναι της φορεσιάς σου η οσμή σαν μύρο του Λιβάνου. Κλεισμένο περιβόλι εσύ, καλή μου και αδερφή μου, κλεισμένο περιβόλι και φτασφράγιστη πηγή. Τα νέα βλαστάρια σου παράδεισος από ροδιές, με τους καρπούς τους πιο εκλεκτούς, αγριοστάφυλλα και νάρδος. Νάρδος και κρόκος, αρωματικό καλάμι και κανέλα, κι όλα τα λιβανόδεντρα Σμύρνα και αλόι, κι όλα τα πιο καλά φυτά που δίνουν τα τέλεια βάλσαμα. Βρύση των περβολιών, πηγή τρεχούμενων νερών, κεριάκια που αναβρίζουν από το Λίβανο. Εκείνη, σήκω βοριά και έλα νοτιά, φυσήξτε μες στον κήπο μου να ξεχυθούν τα μοίρα του. Ας έρθει ο καλός μου στο περιβόλι του και τους εξαίσιους ας γευτεί καρπούς του. Εκείνος, μπαίνω μες στο περβόλι μου, καλή μου και αδερφή μου, τριγώ τη Σμύρνα μου, τριγώ τα αρώματά μου, γεύω με την κερίθρα μου αντάμα με το μέλι μου και το κρασί μου πίνω με το γάλα μου μαζί. Φίλοι μου, φάτε, πιείτε και μεθύστε από αγάπη. Εκείνη, εγώ κοιμόμουν, μα ξαγρύπνα μου η καρδιά. Άκου, χτυπάει ο αγαπημένος μου και λέει. Εκείνος, καλή μου, άνοιξέ μου και αδερφή μου, περιστεράκι μου και λατρευτή μου, γιατί η δροσιά σκέπασε το κεφάλι μου και οι βραδινές σταλαγματιές νοτίσαν τα μαλλιά μου. Εκείνη, έβγαλα το χιτόνα μου, τώρα ξανά πρέπει να τον φορέσω. Τα πόδια μου τα έπλυνα, τώρα ξανά πρέπει να λερωθούν. Άπλωσε ο αγαπημένος μου το χέρι του μέσα από τις θύρες μου τη χαραμάδα και αναταράχτηκαν τα σπλάχνα μου γι' αυτόν. Σηκώθηκα να ανοίξω στον καλό μου και Σμύρνα στάλαζε από τα χέρια μου και από τα δάχτυλά μου Σμύρνα ρέουσα στις κλειδονιάς επάνω τη λαβή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο Άσμασμάτων. Είναι ένα κομμάτι, ένα ποίημα ερωτικό, που όμως βλέπουν πάρα πολλές εικόνες για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας. Ερχόμαστε τώρα και μπαίνουμε στο έρωτο κεφάλαιο. Ολόκληρο αυτό το κεφάλαιο, εκτός από το τελευταίο εδάφιο, είναι το τραγούδι του Γαμπρού. Εκφράζει την αγάπη του Σολομώντα για αυτό το κορίτσι που είχε συναντήσει στα λοφόδη μέρη και το είχε φέρει στην πόλη όπως ήταν. Υποθέτω ότι θα φόρεσε παπούτσια για πρώτη φορά. Τώρα φοράει ωραία φορέματα και κάθε στο τραπέζι του Σολομώντα. Τι προνόμιο που είχε και πόσο χαιρόταν γι' αυτό. Καθώς διαβάζουμε αυτό το κεφάλαιο, θα δούμε ότι το Πνεύμα του Θεού προσπαθεί να μας δείξει την αγάπη του Χριστού για μας. Εκφράζεται μέσα αυτή την τόσο θαυμάσια και όμορφη σχέση. Μας δείχνει την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία και την αγάπη του για τον πιστό. Είναι το τραγούδι του Γαμπρού, το τραγούδι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι φανερό ότι μιλάει για την Εκκλησία όταν λέει «Ολά καιρή ωραία, αγαπημένη μου, ψεγάδι δεν σου βρίσκεται» στο εδάφιο 7. Εδώ λόγια που ο Χριστός απευθύνει στην Εκκλησία και στον πιστό. Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουμε τέλη? Όχι. Σε επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και προσέφερε τον εαυτό του για χάρη της με σκοπό να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του νερού μέσω της δαχής του». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 25-26. Μας έχει ήδη καθαρίσει με το αίμα. Μέσω της θυσίας του έχουμε τις συγχώρες των αμαρτιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμιά κατηγορία εναντίον μας. Αλλά θα μας αγιάσει επίσης και θα μας καθαρίσει με το Λόγο του Θεού, έτσι που να καταστήσει για τον εαυτό του την Εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει καμιά κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά να είναι άγια και άψογη. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 27. Αυτός είναι εκείνος που θα κάνει εκκλησία χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα. Θα μπορεί να κοιτάξει την εκκλησία του και να πει «Ολά κυρίς ωραία, αγαπημένη μου, ψεγάδι δεν σου βρίσκεται», επειδή θα έχει αφαιρέσει την κοιλίδα από την εκκλησία και από κάθε πιστό. Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου. Τι όμορφη που είσαι. Περιστέρια τα μάτια σου, μέσα από το πέπλο σου, ως αν κοπάδι ερήφια τα μαλλιά σου, που ροβολάνε τις δράχες της Γαλαάδ. Βρίσκουμε εδώ μια λεπτομερή περιγραφή του κοριτσιού. Περιγράφει τα μέρη του σώματός της. Περιγράφει τις χάρες και τις ομορφιές της. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι γάμος δεν σημαίνει μόνο σεξ, όπως δίνεται μόνο αυτή η έμφαση σήμερα, αλλά σημαίνει επίσης και αγάπη. Όταν η έμφαση τοποθετείται αποκλειστικά στο σεξ, τότε η σχέση γίνεται περισσότερο σχέση ζωική. Ο αληθινός γάμος κορυφώνεται στο σεξ που βασίζεται και εκδηλώνει την αγάπη του. Όταν ο γαμπρός κρατάει την αγαπημένη του στην αγκαλιά του, η αγάπη τους, η φυσική τους αγάπη ολοκληρώνεται. Τα δόντια σου ως αν κοπάδι αμνάδες, μόλις τις κούρεψαν και τις έπλυναν. Όλες γεννάνε δίδυμα. Στέρφα δεν βρίσκεται ανάμεσά τους. Τα χείλη σου είναι σαν σιρίτι κόκκινο και εθελκτική η λαλιά σου. Τα μάγουλά σου μέσα από το πέπλο σου σαν δυο μισά ροδιού. Έτσι βλέπει ο γαμπρός την αγαπημένη του. Είμαι σίγουρος ότι κάθε νέος έχει κοιτάξει στα μάτια κάποιου κοριτσιού και της έχει πει πόσο όμορφα μάτια έχει. Τα λόγια αυτά της αγάπης μας θυμίζουν ότι ο Κύριος Ιησούς όχι μόνο μας αγαπάει, αλλά μας γνωρίζει καλά επίσης. Πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, γιατί αυτόν δεν πρόκειται να τον κοροϊδεύσουμε καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε σε αυτόν και να του πούμε τα πάντα. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να καλύψουμε πράγματα. Είναι άχρηστο να χρησιμοποιούμε προσχήματα ή να αρνούμαστε να μπούμε στο θέμα. Μπορούμε να του πούμε οτιδήποτε έχουμε στην καρδιά μας. Μπορούμε να του πούμε τα πάντα για τις αδυναμίες μας, για τις αμαρτίες μας, όλα όσα είναι στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αυτός είναι ο τρόπος που θα τα αντιμετωπίσουμε. Μήπως έχουμε κόμπλεξ κατωτερότητας? Μίλησε στον Κύριο γι' αυτό. Είναι ο μόνος που έχει μια απάντηση γι' αυτό. Κάποιος γνωστός ψυχολόγος είχε πει κάποτε: δεν μπορείς να ξεφορτωθείς το κόμπλεξ κατωτερότητας. Το μόνο που μπορείς να κάνεις και το μόνο που μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος είναι να μεταφέρει το κόμπλεξ κατωτερότητας από το ένα μέρος προσωπικότητας σε κάποιο άλλο. Φίλοι μου, στο μόνο μέρος που μπορούμε να βρούμε λύση για το πρόβλημα αυτό είναι στο Σταυρό του Χριστού. Δηλαδή στην πίστη ότι ο Χριστός μας αγάπησε τόσο ώστε να κατέβει στη γη και να δώσει τη ζωή του για μας. Πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να πάμε οι άνθρωποι με τα κόμπλεξ μας. Ο Αυγουστίνος είπε ότι οι καρδιές μας είναι ανήσυχες ώσπου να έρθουν στο Χριστό. Ο Παύλος έγραψε: όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει, στη Φιλιππισίου στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 13. Ίσως να μην χρειάζεται καν να ξεφορτωθείς το κόμπλεξ κατωτερότητάς σου. Μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τη δύναμή σου σε αυτόν. Μπορεί να σε βοηθήσει να μην γίνεις ένας περήφανος αλαζονικός χριστιανός. Μπορεί να σε βοηθήσει να δίνεις όλη τη δόξα σε αυτόν. Έχεις κάποιο κακό ελάττωμα που θα ήθελες να αλλάξεις? Τότε πήγαινε σε αυτόν και εξομολογήσου το. Ο Θεός είναι πλούσιος στο ελαιός του. Αυτή είναι δική μου εμπειρία για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για σένα. Παρόλο που πολλές φορές απέτυχα ξανά και ξανά, συνέχισα να πηγαίνω σε εκείνο μετανιωμένος. Είναι υπέροχο να μπορούμε να πάμε σε εκείνον και ξέρουμε ότι αυτός είναι γεμάτος έλεος. Όταν ήρθε ο καιρός, μου έδωσε τη νίκη με το δικό του τρόπο. Ο Κύριός μας κινείται με μυστηριώδεις τρόπους για να εκτελέσει τα θαύματα δικά του. Δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες. Δεν το κάνει μέσω κάποιου επινοήματος που έχουν διενεργήσει οι άνθρωποι. Βοηθάει στο δικό του καιρό και με το δικό του τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι μας ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει κάθε μικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Ποτέ δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να πάμε σε αυτόν, να του πούμε οτιδήποτε. Πριν φυσήξει η άβρα η πρωινή και φύγουν τα σκοτάδια, θα πάω στη Σμύρνα στο βουνό, στο Λιβανιού το λόφο. Αυτό είναι το μέρος που θα πρέπει να πάμε για τη λύση των προβλημάτων μας. Στη Σμύρνα στο βουνό είναι συμβολικό του Σταυρού του Χριστού, επειδή η Σμύρνα συμβολίζει το θάνατό του. Εκεί θα βρεις παρηγοριά και σωτηρία, βοήθεια και ελπίδα. Ο λόφος του Λιβανιού αναφέρεται στη ζωή του, αλλά όχι μόνο στην επίγεια ζωή του. Ο Παύλος γράφει: συνεπώς, εμείς από εδώ και ύστερα δεν γνωρίζουμε κανένα με κριτήριο τα φυσικά του προσόντα. Και παρόλο που γνωρίσαμε το Χριστό κατά σάρκα, τώρα όμως δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Διαβάζουμε στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 16. Τώρα το γνωρίζουμε ως το δοξασμένο Χριστό. Η λύση στο πρόβλημά σου είναι να γνωρίσεις το Χριστό. Ο Παύλος γράφει σε επιστολή προς Φιλιππισίους να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό. Αυτός, φίλε μου, είναι ο λόγος που επιμένω και λέω ότι απάντηση στα προβλήματά μας είναι ο λόγος του Θεού. Η άγνοια του λόγου του κάνει τους ανθρώπους να ψάχνουν αλλού για απαντήσεις. Κάνει έναν άνθρωπο ευπρόσβλητο σε ψευτοδασκάλους που εκμεταλλεύονται αυτούς που έχουν άγνοια του λόγου του Θεού. Αλλά είναι μέσω του λόγου του Θεού που γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και μαθαίνουμε να καθόμαστε μαζί του στο γιορτινό τραπέζι, όπως είδαμε εδώ στο βιβλίο αυτό του Άσματος των Ασμάτων. Εκεί μπορούμε να γιορτάσουμε μαζί του και να βρούμε ικανοποίηση και χαρά σε αυτόν. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πόσο πραγματικά μας αγαπάει. Ακούστε τα λόγια αυτά. «Με γήτεψες, καλή μου και αδελφή μου. Μου πήρες την καρδιά με μια ματιά σου. με ένα μονάχα τίναγμα του κεφαλιού σου. Ο έρωτάς σου, μάγεμα, καλή μου και αδελφή μου, ποιότερο αξίζει ο έρωτάς σου από το κρασί και η ευωδιά των μύρων σου από τα αρώματα όλα. Ο γαμπρός, που μιλάει για την αγαπημένη του, συμβολίζει τον Κύριο Ιησού που μιλάει για τους πιστούς, αυτούς που είναι δικοί του. Τόσο πολύ μας αγαπάει σήμερα. Θα ράγιζε η καρδιά μας αν ξέραμε πόσο πολύ μας αγαπάει. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει αυτή την αγάπη πραγματική για μας. Ξέρεις ότι ο Θεός αγαπάει? Πώς ξέρεις ότι σε αγαπάει? Έχεις πειραματιστεί την αγάπη Του? Έχεις αίσθηση της αγάπης Του αυτή τη στιγμή? Φίλε μου, σε αγαπάει. Μπορείς να Τον ερωτευθείς. Τώρα μιλάει η νύφη. Σήκω βοριά και έλα νοτιά, φυσήξτε μες στον κήπο μου να ξεχυθούν τα μοίρα μου. Ας έρθει ο καλός μου στο περιβόλι του και τους εξαίσιους ας γευτεί καρπούς του. Θυμηθείτε πως ο Κύριος δίδαξε στους μαθητές του, στο Ανόγιο, σε εκείνη τη θαυμάσια ομιλία που βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαια 13 και 17. Στη μέση αυτής της ομιλίας, στο κεφάλαιο 14, βρίσκουμε ότι οι μαθητές διακόπτουν τον Ιησού ξανά και ξανά κάνοντας ερωτήσεις. Ο τελευταίος που τον διακόψε ήταν ο Ιούδας. Προσέξατε ποτέ την ερώτηση που έκανε στον Κύριο? Του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης. Και τι σημαίνει, Κύριε, ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σε εμάς και όχι στον κόσμο? Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Λέει στην ουσία, Κύριε, είναι υπέροχο να είμαστε εδώ. Αποκαλύπτεις αυτές τις θαυμάσεις αλήθειες για τον εαυτό σε εμάς. Αλλά τι σημαίνει και τι γίνεται με τον κόσμο? Τώρα η νύφη πιάνει το μήνυμα. Σήκω βοριά. Ο βόρειος αυτός άνεμος είναι κρύος και μπορεί να κάνει την νύφη να κρυώσει. Γιατί όμως το λέει? Για να εκχυθούν τα αρώματα έξω προς τους άλλους και να τα απολαύσουν. Δείχνει τη λαχτάρα της να είναι όλα όσα θέλει εκείνος να είναι. Ο βόρειος άνεμος συνεχίζει. Είναι η ψυχρή, παγερή, τσουχτερή, ρηπή ανέμου. Φυσικά, θα τραβιόταν μακριά από αυτή, όπως θα κάναμε όλοι μας. Κι όμως, το κρύο του χειμώνα είναι τόσο απαραίτητο, όσο και η ζεστασιά του καλοκαιριού, αν πρόκειται να υπάρξει τελειότητα στην καρποφορία. Χρειάζεται το κρύο για να εκδηλωθεί η γεύση των μήλων. Και είναι έτσι και με τη ζωή μας. Χρειαζόμαστε τους βόρειους άνεμους των θλίψεων και των δοκιμασιών, όπως και τους ζέφυρους του νότου, τόσο ευάρεστους στη φύση μας. Τα πράγματα από τα οποία αποτραβιόμαστε με φόβο είναι ακριβώς εκείνα που εργάζονται μέσα μας για να παράγουν τους ειρηνικούς καρπούς της δικαιοσύνης. Αν όλα ήταν εύκολα και απαλά και όμορφα στη ζωή μας, θα ήταν ανούσια. Θα υπήρχαν τόσα λίγα εκεί που θα έδιναν ευχαρίστηση στην καρδιά του Θεού και έτσι θα πρέπει να υπάρχει, φίλοι μου, ο βόρειος άνεμος όπως και ο νότιος. Είναι αυτού του είδους η ζωή που ο Κύριος χρησιμοποιεί για να αγγίξει τον κόσμο. Δεν έχει ξεχάσει τον κόσμο. Η νύφη λέει στον αγαπημένο της: «Ας έρθει ο καλός μου στο περιβόλι του και τους εξαίσιους ας γευτεί καρπούς του». Αυτή είναι μια πρόσκληση που εκείνος θα δεχθεί. Και σε εκείνο το ανώγιο ο Κύριος Ιησούς είπε στους μαθητές του που ρωτούσαν: «Αν με αγαπάει κάποιος, θα εφαρμόσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 14 και δάφιο 23. Όμως ας μπούμε και στο κεφάλαιο 5. Σε αυτό το κεφάλαιο φαίνεται να υπάρχει μια κάποια σύγκρουση στο μυαλό της νύφης σχετικά με το αν θα πρέπει να ξοδέψει χρόνο σε επικοινωνία και να πάνε έξω και να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους. Και τα δυο είναι σημαντικά. Χρειάζεται να τα κάνουμε και τα δυο. Χρειάζεται να καθίσουμε στα πόδια του Χριστού, αλλά επίσης χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε εκείνα τα πόδια καθώς βγαίνουν έξω στους λόφους ψάχνοντας για το χαμένο πρόβατο. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτά τα δυο πόδια έξω στον κόσμο, που είναι ένας αγρός τον οποίο πρέπει να φυτέψουμε το λόγο του Θεού. Μπαίνω μέσα στο περιβόλι μου, καλή μου και αδελφή μου. Τριγώ τη σμύρνα μου, τριγώ τα αρώματά μου. Γεύομαι την κερίθρα μου, αντάμα με το μέλι μου. Και το κρασί μου πίνω με το γάλα μου μαζί. Φίλοι μου, φάτε, πιείτε και μεθύστε απ' αγάπη. Την προσκαλεί να το συνοδέψει σε κοινωνία. Ο Κύριος μας λέει Να, στέκομαι τώρα μπρος στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα διπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 20. Αυτή είναι η κοινωνία που χρειαζόμαστε. Και σε σχέση με την κοινωνία, ο Ιωάννης γράφει. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης η χαρά σας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 4. Όχι μόνο θέλει να έχουμε κοινωνία, αλλά θέλει να περνάμε και καλά. Περνάς καλά σαν χριστιανός. Μερικές φορές παίρνουμε γράμματα από ανθρώπους που παρακολουθούν τα ραδιοφωνικά μας προγράμματα. Είναι άνθρωποι σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, που μιλάνε για τις λήψεις τους, για τις αρρώστιες τους, από τα οποία υποφέρουν. Αλλά επίσης γράφουν για τη θαυμάσια κοινωνία που έχουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν διάβασα το γράμμα μιας ηλικιωμένης κυρίας που έγραφε τη νύχτα, αφού η νοσοκόμα με τακτοποίηση στο κρεβάτι, μένω ξάγρυπνη για 1-2 ώρες. Σε αυτό το διάστημα προσεύχομαι για εσάς μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Μετά ξυπνάω κατά τις 4.30 το πρωί και προσεύχομαι ξανά. Μετά συνεχίζει στο γράμμα της για να μιλήσει για το πόσο θαυμάσιο είναι να έχει κοινωνία με τον Χριστό, τον Ιησού, και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα ερχόμαστε στο τέταρτο άσμα. Είναι σαν λαϊκά τραγούδια αυτά. Τώρα μιλάει νύφη. Εγώ κοιμόμουν, μα ξαγρυπνά μου η καρδιά. Άκου, χτυπάει ο αγαπημένος μου και λέει, καλή μου, άνοιξέ μου και αδελφή μου, περιστεράκι μου και λατρευτή μου, γιατί η δροσιά σκέπασε το κεφάλι μου και οι βραδινές σταλαγματιές νότισαν τα μαλλιά μου. Λέει ότι η καρδιά της ήταν ξάγρυπνη. Είναι σε ετοιμότητα, τον περιμένει. Άκου, χτυπάει ο αγαπημένος μου. Ήταν απασχολημένος έξω στη νύχτα, ενώ εκείνη είχε πέσει στο κρεβάτι. Η Εκκλησία χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα σήμερα. Όλοι οι πιστοί χρειάζεται να ακούσουν αυτό το μήνυμα. Ας σηκωθούμε από το κρεβάτι και ας δουλέψουμε. Αν ο Κύριος μας έχει δώσει υγεία, ας κάνουμε κάτι γι' αυτόν. Έβγαλα τον χιτώνα μου. Τώρα ξανά πρέπει να τον φορέσω. Τα πόδια μου τάπλυνα. Τώρα ξανά πρέπει να λερωθούν. Τώρα αρχίζει να αιτιολογεί τη στάση της. Βρίσκεται ήδη στο κρεβάτι, έχει πλύνει τα πόδια της και δεν θέλει να βγει από το κρεβάτι και να νερώσει τα πόδια της. Άπλωσε ο αγαπημένος μου το χέρι του, μέσα από τη στήρας μου τη χαραμάδα, και αναταράχτηκαν τα σπλάχνα μου γι' αυτόν. Σηκώθηκα να ανοίξω στον καλό μου και Σμύρνα στάλαξε από τα χέρια μου, και από τα δάχτυλά μου Σμύρνα ρέουσα στις Κλειδονιάς απάνω τη λαβή. Πέρα από την ερωτική αυτή γλώσσα και τη θέρμη της αγάπης, έχουμε θαυμάσιες εικόνες εδώ της συζυγικής αγάπης σε ένα πρακτικό επίπεδο ανθρώπινο, αλλά επίσης εικόνες της αγάπης του Χριστού και της Εκκλησίας. Φίλοι μου, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά εξετάζοντας λίγο βαθύτερα αυτό το ενδιαφέρον και εντυπωσιακό ποίημα. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.